Zamonaviy.com'da premyera. Esimde o'sha kunlar, balki bu haqda gapirishim san uchun telbalik tuyular, lekin menga yetarlicha dars bo'lganda o'shanda. Kak butta gallyutsinatsiya sevgiga o'xshaganda, to'g'ri qo'polma kompliment qilishni bilmayman. Yana shirindan shirin so'zlar aytishni bilmayman. Boyvachcha emasman, xarakterimga ham chidash qiyin. Axir qizlarga bizda qo'polla hozir bir tiyin. Mayli xo'p gapimda mas, shunchaki aytdim xolos, shunchaki yomg'ir yog'di, kayfiyatim shunga mos. Dardlashish niyatim yo'q, kimgadir to'kib ko'z yosh, menga yetarli yomg'ir so'ngidagi quyosh. Kun kelib sanam totib ko'r yolg'izlik mazasini, o'zini o'vintir o'qib Shakespeare sitatasini. Hayron bo'lma agar yurak insonga chiqsa qarshi, buni tuyg'u deb qo'yibdi hayoti bor shu. Yuraging birga yig'lar har yig'laganda osmon, bilmagan holda voz kechding sevgidan shunchalar oson. Nima bo'ldi bilmadim, voz kechding shunchalar oson. Mayli xo'p bu xatoyini kechirsin osmon, kechirsin osmon agarda mandan o'tgan bo'lsa ayb, kechirsin osmon agarda manda bo'lsa hamma gap. Axir o'zgara olmayman, shundayligimcha qolaman. Hayotda qanday bo'lgan bo'lsam o'shanday o'laman. O'zgarishlar men uchun emas, men shunchaki oddiyman. Qarshi kimlarnidir nazar dastara modniyman. Agarda ustasi bilan gaplashib ketish moda bo'lsa, naqada umr bot sara modni bo'lganim bo'lsa. Da konechno esimda sanga aytgan gaplarim, bu gaplar orqasida o'zim bilgan azoblarim. Endi bularni unutish kerak deb hisobladim, axir shuncha vaqt ichida o'zim ham hisobladim.
Bu shunchalar oson, buni kechirsin osmon. Yana bermading imkon, bo'ldi tamom. Bu shunchalar oson, buni kechirsin osmon. Yana qolmadi imkon, bo'ldi tamom. Endi alvido, sevgidan judo. Osmondan kelar sado, bo'ldi tamom. Endi alvido, sevgidan bo'ldik judo. Osmondan kelar sado, bo'ldi alvido.
Unutilgan notalar sozdan chiqib ketgan fortepiano. Esimda qolgani faqat goh forte, goh piano. Xotiralarim asosi shu ikkita rang adobe, a klavishlar oldida go'yoki rap Beethoven. Go'yoki romantik film va ushbu film tamom. Go'yo melodrama va man salbiy qahramon. Ssenariy oxirida baxtli bo'lgan hammasi, faqatgina menga qarshi bu hayot dramasi. O'tib ketdi qancha vaqt, nahot buni qadri yo'q. Konechno qadri yo'q, axir sevmaganga farqi yo'q. Nolish yo'q, hayot shu san bo'lma sen boshqasi. Jonimga tegib ketdi bu taqdir tomoshasi. Ko'rinadiki farqimiz osmon bilan yerchali. Manda hozir sevgi bor, sanda bo'lsa keyinchalik. Jang ursa yana qancha qilishim kerak sabr toqat. Manga kerak emas qarzga va'da qilingan muhabbat. To'g'ri men yagona emasman, sevgidan topgan zavol. Muhabbat sanga uvol, o'zingga yuray astravol. Manga ta'sir qilmaydi bu iblis tomoshasi. Aytganimdek o'sha gap, san bo'lmasang boshqasi. Balki seni sevganchalik boshqasini sevmasman. Balki sevgi degan tuyg'uni boshqa uchratmasman. Axir yuray degan zormonda bir marta sevadi. Sevganning paroq qilsa tikilanmas bo'lib sinadi. Shundan kun o'tishi manga beradi dalda. Bu kasallik o'lim bilan davolangan azalda. Minglab la'nat tekkan bu beshafqat tuyg'uga. Kim yo'liqmasin chorlab kelgan abadiy uyquga. Lekin gap ochig'isi arzimading bunga. Achinaman har bitta san bilan o'tgan kunga. Bu hayot qaytar dunyo, shunisini unutma. Sanga bu so'nggi so'zlarim boshqa javob kutdimi?
Bu shunchalar oson, buni kechirsin osmon. Yana bermading imkon, bo'ldi tamom. Bu shunchalar oson, buni kechirsin osmon. Yana qolmadi imkon, bo'ldi tamom.
Endarvido, sevgidan judo. Osmondan kelar sado, bo'ldi tamom. Endarvido, sevgidan bo'ldik judo. Osmondan kelar sado,
yondirdi qalbimni. Bu dunyoda faqat o'zim tushunaman dardimni. Balki bu ham xudo tomonidan berilgan bir sinov. Beshafqat hayotimda beshafqat bo'ldi bu sinov. Endi kech tushundim, bariga ko'z yumdim. San tomondan kutilgan muhabbatdan umid uzdim. Osmonlar yig'lar misoli mani, yuragim tamom. Shu yomg'irlar ostida unutaman va tamom.
Eslagin mani toki yomg'irlar qiladi nola. Man haqimda shivirlab esingga solar tobora. Balki o'sha kunlarni unutolmading oson. Manama senga yuragim bo'lganida zor. Endi o'sha orzular osmonlar tomon uchadi. Astagina bo'rib barmon degan so'zni uchadi. Birimizga o'tmish, birimizga armon bo'lib qoldi.
Lekin san ismi yuragimda abadiy qoldi.